Ժյուլ Վերն, Աշխարհի շուրջը 80 օրում, թարգմանությունը Ս. Տիրատուրյանի, տպագրված է ըստ 1964 թվականի տեքստերի։ Առաջին գլուխ, որտեղ Ֆիլիաս Ֆոգը և Պասպարտուն իրար ընդունում են, մեկը որպես տեր, մյուսը որպես ծառա։ 1872 թվականին Լոնդոնի Բերլինգտոն Գարդենս թաղամասի Սևիլ Ռոյ փողոցի համար 7 տանը, այդ տանը մեռավ Շերիդանը 1814 թվականին, բնակվում էր Ֆիլիաս Ֆոգը, Էսքվայր, Լոնդոնի ռեֆորմ ակումբի ամենից եզակի և ամենից ուշագրավ անդամներից մեկը, թեև թվում էր, թե նա ամենքերպ աշխատում էր ուշադրություն գրավող ոչ մի գործ չկատարել։ Ուրեմն, Անգլիայի ամենից հռչակավոր հռետորներից մեկին հաջորդում էր այդ Ֆիլիաս Ֆոգը, մի հանելուկային անձնավորություն, որի մասին ոչինչ հայտնի չէր, բացի այն, որ նա բարեկիրթ մարդ էր, անգլիական բարձր դասի ամենից գեղեցիկ ջենտլմեններից մեկը։ Ասում են, որ նա նմանվում էր Բայրոնին իր գլխով, որովհետև ոտքերը բոլորովին անվնաս էին։ Բայց մի Բայրոն բեղերով մորուքով, մի Բայրոն ոչ կրքոտ, որ կարող էր 1000 տարի ապրել առանց ծերանալու։ Ֆիլիաս Ֆոգը անկասկած անգլացի էր, բայց լոնդոնցի չէր։ Նա չէր երևում ոչ բորսայում, ոչ բանկում, ոչ էլ Սիթիի որևէ գրասենյակում։ Լոնդոնի նավակայաններից ոչ մեկին, ոչ մի անգամ Ֆիլիաս Ֆոգին պատկանող ոչ մի շոգենավ չէր մոտեցել։ Այս ջենտլմենը ոչ մի վարչական խորհրդի անդամ չէր։ Նրա անունը չկար ոչ իրավաբանների կաճառում, ոչ Թեմպլում, ոչ Լինքոլնինում, ոչ Գրեյնում։ Նա երբեք հանդես չէր եկել որպես դատապաշտպան ոչ կանսլերական դատարանում, ոչ արքայական դատարանում, ոչ էլ գանձարանային և եկեղեցական դատարաններում։ Նա ոչ արդյունաբերող էր, ոչ առևտրական, ոչ վաճառական, ոչ հողատեր։ Նա անդամ չէր գիտությունների արքայական ակադեմիայի, ոչ Լոնդոնի ինստիտուտի, ոչ արհեստների ինստիտուտի, ոչ Ռասսել ինստիտուտի, ոչ արևմուտքի գրական ինստիտուտի, ոչ իրավունքի ինստիտուտի, ոչ էլ Միացյալ Արվեստների և Գիտությունների այն ինստիտուտի, որը գտնվում է նորին մեծության թագուհու հովանավորության ներքո։ Վերջապես նա չէր պատկանում այն բազմաթիվ ընկերություններից ոչ մեկին, որոնք վխտում են Անգլիայի մայրաքաղաքում, սկսած հարմոնիկա ընկերությունից մինչև միջատաբանական ընկերությունը, որը հիմնված էր գլխավորապես վնասակար միջատները ոչնչացնելու համար։ Ֆիլիաս Ֆոգը ռեֆորմ ակումբի անդամ էր և ուրիշ ոչինչ։ Եթե երբևէ զարմանալի թվա, թե այդպիսի խորհրդավոր մի մարդ ինչպես էր մուտք գործել այդ պատվավոր հիմնարկություն, մենք կպատասխանենք, որ նա հանձնարարված էր Բերինգ եղբայրների կողմից, որոնց մոտ վարկուն էր։ Այդպիսով նա որոշ հրճակ էր ստացել այն բանի շնորհիվ, որ իր չեկերը միշտ կանոնավոր կերպով վճարվում էին ու բանկի ընթացիկ հաշվում նա միշտ պարտապահանջ էր։ Այս Ֆիլիաս Ֆոգը հարուստ էր արդյոք, անկասկած, բայց ինչպես էր հարստության տեր դարձել։ Այդ մասին առավել լավատեղյակներն էլ ոչինչ չէին կարողանում ասել ու չափազանց անտեղի կլիներ պարոն Ֆոգին դիմել այդ մասին տեղեկություն ստանալու համար։ Համենայն դեպս նա շռայլ չէր, բայց ոչ էլ ժլատ, որովհետև այն բոլոր դեպքերում, երբ ազնիվ, օգտակար ու վեհանձն մի գործի համար օգնելու կարիք լիներ, նա իր օգնությունը տալիս էր լրելային ու նույնիսկ ծածկանունով։ Մի խոսքով, այս ջենտլմենը չափազանց ծածկամիտ էր, սակավախոս, ինչքան հնարավոր էր ու շնորհիվ իր լրակյացության ավելի խորհրդավոր էր թվում։ Չնայած դրան, նրա կյանքը պարզ էր, բայց իր ապրելակերպ այնքան մաթեմատիկորեն միակերպ էր, որ դիտողների դժգոհ երևակայությունը ցանկանում էր ավելին իմանալ։ Ֆիլիաս Ֆոգը ճամփորդել էր արդյոք։ Շատ հավանական է, որովհետև ոչ ոք նրա նման հմուտ չէր աշխարհագրական քարտեզին։ Չկար մի ետ ընկած վայր, որի մասին ծանոթություն չունենար։ Երբեմն մի քանի պարզ ու հակիրճ խոսքերով շտկում էր այն բոլոր ասեկոսենները, որոնք տարածվում էին ակումբում կորսված կամ մոլորված ուղևորների մասին։ Ցույց էր տալիս ամենահավանական դրությունը ու նրա խոսքերը այնքան ճիշտ էին դուրս գալիս, որ կարծես թե դա հստակատեսության հետևանք էր։ Ինչպես երևում էր, Ֆիլիաս Ֆոգը ամեն տեղ ճամփորդել էր գոնե մտովին։ Սակայն իրականությունը այն էր, որ երկար տարիներից ի վեր Ֆիլիաս Ֆոգը Լոնդոնից չէր հեռացել։ Նրան ամենից ավելի լավ ճանաչողները, գոնե ակումբից տուն տանող ամենօրյա ուղիղ ճանապարհի վրա, հաստատում էին, որ ոչ ոք չէր կարող պնդել, թե նրան մի ուրիշ տեղ տեսած լինի։ Նրա միակ ժամանցն էր թերթ կարդալը և վիստ խաղալը։ Իր բնավորության համապատասխան այս լուր խաղով նա հաճախ տանում էր, բայց շահածը երբեք քսակը չէր դնում, այլ որպես մի կարևոր գումար ավելանում էր բարեգործական բյուջեի վրա։ Պետք է, սակայն ասել, որ պարոն Ֆոգը խաղում էր ոչ թե շահելու, այլ միայն խաղալու համար։ Թղթախաղը նրա համար մի կռիվ էր, մի պայքար դժվարության դեմ, բայց մի պայքար առանց շարժումների, առանց տեղափոխության հոգնության, մի բան, որ համապատասխանում էր նրա բնավորությանը։ Ֆիլիաս Ֆոգը ոչ կին ուներ, ոչ երեխա, մի բան, որ պատահում է նաև ամենապատվավոր մարդկանց հետ, ոչ ազգական, ոչ բարեկամ, ինչ որ իսկապես հազվագյուտ է։ Ֆիլիաս Ֆոգը ապրում էր մենակ Սևիլրոյի տանը, ուր ոչ ոք մուտք չէր գործում։ Նրա տնային կյանքը շատ պարզ էր, միայն մի սպասավոր բավական էր նրան ծառայելու համար։ Ֆիլիաս Ֆոգը ճաշում և ընդրում էր ակումբում, քրոնոմետրի ճշտությամբ որոշված ժամերին, միշտ միևնույն ճաշարանում, միևնույն սեղանին։ Ճաշի ժամանակ ոչ ոքի հետ չէր խոսում, ոչ ոքի չէր հյուրասիրում։ Տուն էր վերադառնում ուղիղ կեսգիշերին, առանց երբեք օգտագործելու այն հանգստավետ սենյակները, որ ռեֆորմ ակումբը դնում էր իր անդամների տրամադրության տակ։ Օրվա 24 ժամերից 10-ը նա անց էր կացնում իր տանը քնելու կամ հագնվելու համար։ Քայլում էր անփոփոխ ու հավասար քայլերով, շրջում էր պարկետամած նախասրահում կամ շրջանաձև պատշկամբում, որի կապույտ ապակիներով առաստաղը հենված էր կարմիր պորֆիրից հոնյական 20 սյուների վրա։ Ճաշին կամ ընթրիքին ակումբի խոհանոցը, մառանը, ձկնարանն ու կատնատունը մատակարարում էին նրա սեղանին իրենց համեղ պաշարները։ Ծանրաբարո սպասավորները, սևազգեստ, փափուկ ներփաններ ունեցող կոշիկներով նրան մատուցում էին հատուկ հաղճապակյա ամաններով, Սաքսոնիայի սքանչելի սպիտակ սփռոցի վրա։ Նրա խմած շերին, պորտվեյնը, կլորիտը մատուցում էին ակումբի թանկարժեք բյուրեղապակյա բաժակներով։ Վերջապես, ակումբի սառույցը, Ամերիկայի լճերից մեծ ծախսով բերված, խմիչքները պահում էին ախորժելի զովության մեջ։ Եթե մարդը, որ ապրում է այդպիսի կյանքով, տարօրինակ է համարվում, ուրեմն պետք է ընդունել, որ նման տարօրինակությունն այնքան էլ վատ բան չէ։ Ֆիլիաս Ֆոգի Սևիլրոյ փողոցի վրա գտնվող տունը թեև շքեղ չէր, բայց աչքի էր ընկնում իր բոլոր հարմարություններով։ Մանավանդ, որ բնակվողի միօրինակ սովորությունների հետևանքով սպասարկումը շատ հեշտանում էր։ Բայց եւ այնպես, Ֆիլիաս Ֆոգն իր սպասավորից պահանջում էր արտակարգ ճշտապահություն և կարգ ու կանոն։ Այդ օրն իսկ հոկտեմբերի 2-ին Ֆիլիաս Ֆոգը արձակել էր սպասավոր Ջեմս Ֆորստերին։ Այդ տղան այն հանցանքներ գործել, որ ածիլվելու ջուրը բերել էր Ֆարինհեյթի 84 աստիճանի ջերմությամբ, փոխանակ 86-ի, և սպասում էր նրա հաջորդին, որ պետք է ներկայանար ժամը 11:00-ից 11:30 ժամանակամիջոցում։ Ֆիլիաս Ֆոգը բազմած թիկնաթորին, զորահանդեսում կանգնած զինվորի նման, երկու ոտքերը միմյանց կպցրած, ձեռքերը ծնկների վրա, իրանը ուղահայաց, գլուխը բարձր, հետևում էր ժամացույցի սլաքի շարժմանը։ Ժամացույցը մի բարդ գործիք էր, որ ցույց էր տալիս ժամերը, րոպեները, վայրկյանները, օրերը, ամսաթվերն ու տարին։ Ժամը 11:30-ին Ֆիլիաս Ֆոգը իր ամենօրյա սովորության համաձայն պետք է տանից դուրս գար ռեֆորմ ակում գնալու համար։ Այդ պահին ծեծեցին այն փոքրիկ հյուրասենյակի դուռը, ուր նստել էր Ֆիլիաս Ֆոգը։ Արձակված սպասավոր Ջեմս Ֆորստերը ներս մտավ և հայտնեց. «Նոր սպասավորը»։ Նրա հետևից հայտնվեց 30 տարեկան մի երիտասարդ և բարևեց։ «Դուք ֆրանսիացի եք և ձեր անունը Ջոն է»՝ հարցրեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Ժան, եթե ձեզ հաճելի է»՝ պատասխանեց նորեկը։ «Ժան Պասպարտու, այս մականուն ինձ մնացել է ամեն տեսակ գործերից հեշտությամբ դուրս գալու իմ բնական հատկության շնորհիվ. Կարծում եմ, որ ես մի ազնիվ տղա եմ, պարոն, բայց անկեղծ լինելու համար պետք է խոստովանեմ, որ բազմաթիվ արհեստներ եմ փոխել. Շրջիկ երգիչ, կրկեսում ձիախաղած, լիոտարի նման արշավում ու բլոնդենի նման պարում էի պարանի վրա. Հետո մարմնամարզության ուսուցիչ եղա, իմ տաղանդը ավելի օգտակար դարձնելու համար, իսկ վերջին ժամանակները հրշեջ խմբի տասնապետ էի Փարիզում. Նույնիսկ վկայականիս մեջ արձանագրված են մի քանի նշանավոր հրդեհներ. Բայց արդեն 5 տարի է, որ Ֆրանսիայից հեռացել եմ և ընտանեկան կյանքի քաղցրությունը վայելելու համար սպասավոր եմ եղել Անգլիայում. Վերջերս անգործ մնացի և լսելով, որ պարոն Ֆիլիաս Ֆոգը Անգլիայի ամենից ճշտապահ և նստակյաց մարդն է, ներկայանում եմ ձեզ հանգիստ ապրելու և միշտ իսկ մոռանալու համար Պասպարտու անունը»։ «Պասպարտուն ինձ դուր է գալիս»՝ պատասխանեց ջենտլմենը։ Ձեզ հովանավոր են նշանակել ինձ։ Ձեր մասին լավ տեղեկություններ ունեմ։ Դուք գիտեք իմ պայմանները։ Այո, պարոն։ Լավ, ձեր ժամացույցով քանիսն է։ Ժամը 11:22 րոպե, պատասխանեց Պասպարտուն, իր գրպանի խորքից հանելով մի ահագին արծաթե ժամացույց։ Ձեր ժամացույցը ետ է, ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը։ Ներեցեք, պարոն, բայց այդ անկարելի է։ Ձեր ժամացույցը 4 րոպեով ետ է։ Հոգ չէ, բավական է ետ մնալը հաստատել։ Ուրեմն այսօրից 1872 թվականի հոկտեմբերի 2-ի առավոտյան ժամը 11:25 րոպեից սկսած դուք ծառայության մեջ եք ինձ մոտ։ Այս խոսքերով Ֆիլյաս Ֆոգը ոտքի կանգնեց, ծաղ ձեռքով գլխարկը վերցրեց, ավտոմատ շարժումով դրեց գլխին և դուրս եկավ առանց մի բառ արտասանելու։ Պասպարտուն լսեց դռան փակվելու ձայնը, դա իր նոր տերն էր, որ գնում էր։ Ապա լսեց երկրորդ անգամ, դա էլ իր նախորդն էր, Ջեյմս Ֆորստերը, որ գնում էր։ Պասպարտուն մենակ մնաց Սևիլ Ռոյի տանը։